Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας μήπως τελικά το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ο νόμος πλέον Χατζηδάκη, δεν ήταν τόσο κακός όσο η αντιπολίτευση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά στο σύνολο της αντιπολίτευσης, μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Και ρωτώ γιατί είδαμε πολλά από τα άρθρα, πάνω από 50, να υπερψηφίζονται και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είδαμε και άρθρα να υπερψηφίζονται με 275-276 βουλευτές.
Ναι, να το εξηγήσω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και σωστά το θέτετε, γιατί ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Χατζηδάκη χτες.
Λογικό. Όταν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου τους ψηφίζονται και από βουλευτές της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι ότι αυτό ήθελαν να καταδείξουν και με την πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι θέλω να το εξηγήσω, γιατί εμείς το είχαμε αναδείξει εγκαίρως αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Χατζηδάκης. Έφερε ένα νομοσχέδιο που ο βασικός του κορμός είναι αντεργατικός, είναι αυτός που καταλύει τα δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις, και προκειμένου επικοινωνιακά να το ισοσκελίσει, επέλεξε να προσθέσει στο νομοσχέδιο δύο διεθνείς συμβάσεις εργασίας για τη βία και παρενόχληση και την υγεία και ασφάλεια, και μία κοινοτική οδηγία για τις γονικές άδειες. Συνήθως οι διεθνείς υποχρεώσεις χώρας έρχονται με χωριστά νομοσχέδια, γιατί υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και επικυρώνονται ως χωριστά νομοσχέδια στη Βουλή. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν έκανε αυτή την αλχημία, την οποία διαδικαστικά την αναδείξαμε εξ αρχής, φέρνοντας μαζί τα μισά άρθρα να είναι ενσωματώσεις υποχρεώσεων της χώρας, βγαίνει τώρα και λέει: μα γιατί φωνάζετε, αφού εσείς συμφωνήσατε σε ένα μεγάλο αριθμό άρθρων. Δεν αλλάζει όμως την πραγματικότητα. Ο βασικός πυρήνας του νομοσχεδίου είναι καθαρά αντεργατικός, και γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να επισημάνω ότι εμείς καταψηφίσαμε και επί της αρχής και φυσικά τα άρθρα που θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα, αλλά και επί του συνόλου του νομοσχεδίου. Δηλαδή, καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο τελικά.
Τα άρθρα που υπερψηφίσατε είναι άρθρα, λέτε, τα οποία στην ουσία αποτελούν τις ευρωπαϊκές προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η εργασία. Είναι μεταφορά ευρωπαϊκού δικαίου, ελληνοποίηση.
Ακριβώς.
Ευρωπαϊκού δικαίου.
Να σας πω, στη συντριπτική τους πλειονότητα τα άρθρα που υπερψηφίσαμε είναι μέρος της Διεθνούς Σύμβασης που και εμείς είχαμε ζητήσει να έρθει στη Βουλή για την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης, ένα θέμα που αναδείχθηκε πάρα πολύ και με το MeToo. Άρα είναι και πολύ σημαντικό, ζητούσαμε να έρθει αυτή η σύμβαση. Είναι η Σύμβαση για την Υγεία και Ασφάλεια, και αυτό είναι επίκαιρο θέμα λόγω της πανδημίας, και η Οδηγία για τις Γονικές Άδειες. Θα κάνω όμως μία παρατήρηση, ότι ακόμα και αυτά τα θετικά άρθρα που αφορούν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, έχουν ενσωματωθεί με ένα πρόχειρο και αποσπασματικό τρόπο. Και γι' αυτό σε ορισμένα από αυτά τα άρθρα, παρότι δεν υπάρχει αλήθεια διαφωνία, κάναμε στάση παρών. Θα σας πω ένα ενδεικτικό. Για τα ζητήματα των γονικών αδειών και κυρίως για τα ζητήματα της βίας και παρενόχλησης, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν από 20 εργαζόμενους και κάτω. Άρα, δηλαδή, δεν κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της μεγάλης πλειονότητας των εργαζομένων, καθώς ξέρουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες στη χώρα μας. Το λέω ενδεικτικά για να πω ότι ακόμα και η ενσωμάτωση δυστυχώς αυτών των διεθνών υποχρεώσεων.
Με τι επιχείρημα συμβαίνει αυτό?
Αποσπασματικά.
Τα δικαιώματα γιατί αλλάζουν ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων?
Αυτό είπαμε και εμείς που λέτε και εσείς. Δηλαδή, είπαμε ότι θα έπρεπε, αν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση σε μία μικρή επιχείρηση, να υπάρχει η ίδια διαδικασία καταγγελίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δυστυχώς, ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση να ενσωματώσει τις υποχρεώσεις αυτές μιλάει για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
Τώρα,
σας το λέω ενδεικτικά για να δείτε ότι υπάρχει κριτική ακόμα και εκεί που είναι ευρύτερης αποδοχής.
Τώρα, μπορείτε να μας πείτε πρακτικά, απλά και πρακτικά, τι αλλάζει από σήμερα αρνητικά για τον εργαζόμενο με την ψήφιση του νέου νόμου?
Το πρώτο που αλλάζει είναι ότι πλέον θεσπίστηκε η ατομική σύμβαση. Η ατομική σύμβαση δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στο εργατικό δίκαιο της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα να την επιβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Στην ουσία λοιπόν να του επιβάλλει δεκάωρη εργασία, 2 ώρες πέραν του οκτάωρου, όπου για αυτές τις 2 ώρες δεν θα πληρωθεί, όπως μέχρι σήμερα πληρώνεται, με μια προσάυξη 20 και 40% ανάλογα της πρώτης και της δεύτερης ώρας, και θα πληρώνεται κάποια στιγμή με ρεπό. Άρα έχουμε μια παραπάνω εργασία 2 ώρες για τους εργαζόμενους, χωρίς να παίρνουν την αντίστοιχη αμοιβή, άρα έχουμε και μείωση εισοδημάτων, και πληρωμή κάποια στιγμή με ρεπό. Αυτό είναι η πρώτη και η πιο κρίσιμη αλλαγή.
Βέβαια η κυβέρνηση εκεί έχει το αντεπιχείρημα ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αίτηση του εργαζομένου.
Κοιτάξτε, αυτό που αναδείχθηκε, κυρία Χατζηνικολάου, και πρέπει να σας πω, δεν το είπε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αναδείχθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως από τους φορείς. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ακόμα και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων το έθεσε αυτό το ζήτημα και μίλησε για πισοδρόμηση θεσμική που θα διευρύνει τις ανισότητες. Είναι ότι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Δηλαδή, αν ο εργοδότης το ζητήσει και ο εργαζόμενος το αρνηθεί, είναι πάρα πολύ απλό πλέον να απολυθεί, καθώς με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν πλήρως απελευθερωθεί οι απολύσεις. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων υπερισχύει πάντα το δίκαιο της εργοδοσίας, γιατί μεμονωμένα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να το αρνηθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης ανεργίας.
Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική αλλαγή, σύμφωνα με όσα λέει η αντιπολίτευση. Άλλη αρνητική αλλαγή?
Άλλη αρνητική αλλαγή είναι ότι διπλασιάζονται οι υπερορίες, και μάλιστα οι φθηνές υπερορίες, το οποίο σημαίνει ότι αφενός δημιουργεί ένα πλαίσιο υπερεργασίας και εντατικοποίησης εργασίας για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στη βιομηχανία που τη διπλασιάζει και τίθεται και θέματα υγείας και ασφάλειας. Αλλά ταυτόχρονα εδώ θέλω να επισημάνω, γιατί δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, ότι αυτό πλήττει και τους ανέργους. Καταθέσαμε στη Βουλή μελέτη που δείχνει ότι η εφαρμογή αυτής της εντατικοποίησης εργασίας για τους μη εργαζομένους με φθηνό τρόπο μπορεί να αποτρέψει μέχρι και 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Γιατί πια δεν θα έχει ανάγκη μια επιχείρηση, όταν υπάρχει φόρτος δουλειάς, να κάνει προσλήψεις, καθώς θα μπορεί με φθηνό τρόπο να κάνει μια υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων της.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί ότι θα καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο αν και όταν επανέλθει στην εξουσία?
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφής η θέση μας, και ο Αλέξης Τσίπρας χθες το είπε με απόλυτη δέσμευση και σαφήνεια, ότι όταν θα έχουμε ξανά τη λαϊκή εντολή, αυτός ο νόμος θα καταργηθεί και ταυτόχρονα θα αντικατασταθεί από έναν σύγχρονο και δημοκρατικό νόμο που να αποκαθιστά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα δικαιώματα, την αυτοτέλεια των συνδικάτων και φυσικά να σέβεται το Σύνταγμα όσον αφορά το δικαίωμα του συνδικαλισμού και της απεργίας, γιατί ξέρετε, την πρώτη μέρα αναδείξαμε με πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο και την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων. Και θέλω να κάνω μία πρόβλεψη. Αυτός ο νόμος θα έχει μεγάλα προβλήματα εφαρμογής, αφενός από τις ίδιες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αλλά και το δικαστήριο. Δηλαδή, πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα θα κριθούν στο δικαστήριο ως αντισυνταγματικά, ιδιαίτερα στα θέματα δικαιωμάτων και συνδικαλισμού. Και εκεί πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία και η δήλωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που κρίνει ότι την αντισυνταγματικότητα εκ προημίου, λέγοντας ότι καθιστάται κενό γράμμα το δικαίωμα της απεργίας με αυτό το νόμο.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.